Tänä jouluaamuna puhun rakkaudesta. Seitsemänkymmentäluvulla nuorten kuorossa lauloimme: Jumalan rakkaus on kuin meren aava, kuin tuulen henki päällä kuuman maan. Kerran tuli kotiimme kaksi miestä, joista vanhempi kysyi minulta, kun menin avaamaan ovea: mitä mieltä olette, millainen Jumala on? Vastasin, että Jumala on henki. Raamatussa sanotaan niin. Johanneksen evankeliumissa 4. luvussa sanotaan: Jumala on henki, ja niiden, jotka häntä palvovat, tulee palvoa hengessä ja totuudessa. Kautta aikaan ihmiset ovat halunneet tietää, millainen Jumala on. Mooseskin halusi nähdä Jumalan, mutta Jumala sanoi hänelle: sinä et voi nähdä minun kasvojani, sillä ei kukaan, joka näkee minut, jää eloon. Sellaisen myönnytyksen Mooses kuitenkin sai, että näki Jumalan kallion kolosta, piilopaikasta, selän takaa, siis selkäpuolelta. Job sanoo ystävilleen pitämässään puolustuspuheessa Jumalasta, että hän tekee suuria, tutkimattomia tekoja, ihmeitä ilman määrää. Hän kulkee ohitseni, enkä minä sitä näe. Hän kiitää ohi, enkä minä häntä huomaa. Ihminen ei voi tajuta Jumalan olemusta samalla tavalla kuin toisen ihmisen piirteitä. Johannes kuvaa ilmestyskirjassa näkemäänsä valtaistuimella istujaa näin: ja istuja oli näöltänsä jaspis ja sardion kivien kaltainen. Ja valtaistuimen ympärillä oli taivaan kaari näöltänsä smakardin kaltainen. Hesekiel 1. luvussa kirjoittaa: ja ylhäällä niiden päällä olevan levyn yläpuolella oli jotakin, mikä hohti kuin safiiri. Se oli valtaistuimen muotoinen, ja tällä valtaistuinta muistuttavalla istui joku ihmisen kaltainen. Loistava oli tuo, jonka Hesekiel näki. Jumala kielsi israelilaisia tekemästä minkäänlaista Jumalan kuvaa. Taiteilijat ovat kuitenkin halunneet kuvitella Jumalan olemusta ja kuvanneet Jumalan vanhaksi parrakkaaksi mieheksi istumassa valtaistuimella. Ihminen haluaisi kuvata Jumalaa omien normiensa mukaan, siksi meidän on vaikea käsittää Jumalan olemusta. Jukka Salmisen lasten laulussa "Millainen Jumala on?" lapset kysyvät Jumalan olemusta ja kuvittelevat hänet tuntemiensa ihmisten mukaan näin: mä kysyn vain, millainen Jumala on? Onko niin kuin opettaja Andersson, joka määrää, häärää, minua vain tarkkailee, etten mitään pahaa tee? Seuraava ehdokas oli Siistiä Irma, joka suuttuu, luuttuu, lattioita kiilloittaa, kun me vain kurataan. Entäs sitten, millainen Jumala on? Onko niin kuin talonmies Harju on, joka kulkee, sulkee ovet, mua kieltää aina, leikkiä mä tahdon vain? lasten Jumalan kuva muodostuu siitä, mitä he meissä aikuisissa näkevät ja kokevat. Laulu jatkuu vielä näin. Mä kysyn vain, millainen Jumala on. Onko niin kuin keittäjä Liisa on? Muistii, kuiskii kivoja ja hymyilee. Mielellään hän auttelee. No totta kai, sellainen Jumala on, joka rakastaa, antaa ravinnon. Hän myös johtaa, kohtaa minut, kun mä väärin teen. Anteeksi saan taas uudelleen. Kyllä me aikuisetkin haluaisimme, että Jumala olisi sellainen, joka vain rakastaa ja antaa anteeksi. Estää nälän ja sodat sekä muutkin hirveydet. Moni haluaisi, että Jumala olisi kuin joulupukki, joka tuo lahjoja toivomuksen mukaan, kun ollaan kilttejä. No eihän Jumala ole joulupukki, vaikka jotkut taiteilijat ovatkin kuvanneet hänet sellaisen oloiseksi. Raamatusta olemme lukeneet, että Jumala on rakkaus. Johannes kirjoitti kirjeessään, Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. Johanneksen evankelin 3. luvussa luemme Jumalan rakkauden suuruudesta näin. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Kun Jumalan yhteyden kokeminen on näin yksinkertaista, niin luulisi, että mahdollisimman moni haluaisi päästä kokemaan sitä rakkautta. No miksi Jumalan rakkaus ei sitten kelpaa? Ehkä siksi, että useimpien mielestä lahja on ansaittava. Jo lapsena meille kerrottiin joulun alla, että olkaa kilttejä. Kilteille lapsille joulupukki tuo lahjoja, mutta tuhminen risuja. Tätä menettelyä moni vertaakin myös Jumalan lahjaan ja ajattelee pääsevänsä taivaaseen, kun on kiltti. Tosin taivaaseen pääsy ei ole kiltteydestä riippuvainen, koska se on lahja. Moni myös pelkää vastaanottaa Jumalan rakkauden Jeesuksessa. Ihminen ajattelee, että se merkitsee luopumista sellaisesta, joka tuntuu hauskalta. Tosiasiassa silloin ihminen ei halua luopua synnin orjuudesta päästäkseen Jumalan vapauteen. Synnin seurauksena on iankaikkinen ero Jumalasta ja toinen kuolema tämän ajallisen kuoleman jälkeen. Toinen kuolema merkitsee Raamatun mukaan kärsimystä sielujen kiusaajan kanssa tulisessa järvessä, helvetissä. Siitä paikasta välttyy vain vastaanottamalla Jumalan armolahjan Jeesuksessa. Jouluevankeliumissa kerrotaan, kuinka paimenet saivat kuulla ilosanoman. Se oli ihmeellistä ja uutta paimenille. Juutalaiset kirjanoppineet olivat tietoisia siitä ilosanomasta. Oikeastaan Jeesuksen syntymä kulki aivan kuin punaisena lankana läpi kirjoitusten, joita me saamme lukea Vanhasta testamentista. Kirjanoppineet eivät kuitenkaan tajunneet, että kirjoitukset puhuivat siitä Jeesuksesta, joka syntyi pienenä lapsena tallin seimeen. He kyllä osasivat kertoa Herodekselle ja Itämaan tietäjille missä Messias syntyy. Esimerkiksi profeetta Jesaja ilmaisi Messiaan syntymisen näin. Sillä lapsi on meille syntynyt jo syntynyt, poika on meille annettu, jonka harteilla on herraus, ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Myös Sakarian kirjassa sanotaan 9. luvussa, iloitse suuresti tytär Sion, riemuitse tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle, vanhurskas ja auttaja hän on, nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasin tamman varsalla. Rakastamassani joululaulussa lauletaan, jos vain joulun lapsi saa sydämessäs asustaa, niin silloin joulu luonas aina on. Kerran kysyin 4-vuotiaalta tyttären pojaltani Väinöltä, kuka se joulun lapsi on? Väinö tiesi heti kertoa, no sehän on se Jeesus. Väinön äiti teki 2008 joululaulun, jonka Tiina, vanhin tyttäreni, lauloi täällä toissa sunnuntaina joulualmien illassa. Laulun nimi on Aito joulu. Sen tekovuonna joulun odotus oli marraskuun lopussa vesisadetta, mutta jouluna oli kuitenkin silloin lunta. Laulussa sanotaan, ei Jeesus lapsi syntynyt vain joulun vuoksi tänne. Hän saapui tuoden merkityksen ihmiselämälle. Kristus tahtoo rakkautensa valon meille antaa. Siinä on se lahja, joka elämäämme kantaa. Siinä on se lahja, joka aidon joulun antaa. Jeesus tahtoo antaa sinulle rauhan. Hän sanoo, rauhan minä jätän teille, minun rauhani. Sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Se oli Johanneksen evankeliumin tekstiä ja Matteus kirjoittaa Jeesuksen sanat. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levoa. Se ei kuitenkaan ole sama, mitä me ihmiset kuvittelemme onnellisuudella, että kaikki asiat olisivat hyvin. Kaikki kohdallaan kerran taivaassa, lauletaan eräässä nuoruusaikani laulussa. Kuukauden päivät sitten, kun minulle kerrottiin tästä tehtävästä joulusaarnasta, luin Johanneksen evankeliumia ja totesin, että Jeesuksen vuorisaarnassa, jolloin hän ruokki 5000 miestä, seuraavana päivänä, kun ihmiset sitten etsivät tuota ihmeen tekijää, niin silloin Jeesus puhui kansalle elämän leivästä. Mietin, että Jeesushan opetti opetuslapsiaan rukoilemaan, anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Tarkoittiko hän myös sitä leipää, josta hän tässä Johanneksen evankeliumin 6. luvun kohdassa puhuu. Lukiessani tuota kohtaa Johanneksen evankeliumista ajattelin, että tässähän on uudenlainen jouluevankeliumi. Jeesus sanoi näin. niin juutalaiset nurisivat häntä vastaan, kun hän sanoi, minä olen se leipä, joka on tullut alas taivaasta. He sanoivat, eikö tämä ole Jeesus Joosefin poika, jonka isän ja äidin me tunnemme? Kuinka hän voi sanoa, minä olen tullut alas taivaasta? Jeesus vastasi heille, älkää nurisko keskenänne. Ei kukaan voi tulla minun luokseni, ellei isä, joka on minut lähettänyt, vedä häntä. Sen, joka tulee, minä herätän viimeisenä päivänä. Profeetoissa on kirjoitettu, heistä kaikista tulee Jumalan opettamia. Jokainen, joka on kuunnellut isää ja oppinut häneltä, tulee minun luokseni. Isää tosin ei ole kukaan nähnyt, ainoastaan hän, joka on ollut Jumalan luona, on nähnyt isän. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä. Minä olen elämän leipä. Ihmiset haluaisivat nähdä Jumalaa, uskoakseen sitten häneen. Mutta emme voi näillä silmillämme nähdä häntä. Ainoastaan voimme nähdä hänen tekojaan, mitä Jouni näytti tuossa kuvissa äsken. Opetuslapsetkin olivat kiinnostuneita Jumalan näkemisestä, kun Jeesus puhui poismenostaan ja siitä, että hän menee valmistamaan sijaa seuraavilleen. Johanneksen evankeliumissa 14. luvussa opetuslapset Filippus sanoi, kirjoitetaan näin. Filippus sanoi hänelle, Herra, näytä meille isää, niin me tyydymme. Jeesus sanoi hänelle, niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isää. Kuinka sinä sitten saatat sanoa, näytä meille isää? Tahdotko sinä nähdä Jumalan? Kun Jeesus asuu sydämessäsi, niin saat nähdä Jumalan. Kaikki kohdallaan kerran taivaassa. Rukoillaan. Jeesuksemme, meidän Herramme ja vapahtajamme, kiitos, että synnyit meille lapsena, mutta kiitos, että sovitit myös meidän syntimme. Ja se on sinun armolahja, jonka me saamme tänä aamuna vastaanottaa sydämissämme ja omistaa sen sinun rakkautesi lahjaksi.